Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 26 jautājumi. Papildinājumi, grozījumi, papildinājumu nav. Tad lūdzu balsot par darba kārtību. Kaspar, paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt jautājumus. Pirmais ziņotājs. Osmanis kundze, lūdzu.
Labrīt, godātie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Latviešu kultūras centra projektam. Pirmais Baltijas valstu jauniešu simfonisko orķestru festivāls no kultūra kapitāla fonda ir saņemts 1000 eiro. Festivāls jau ir noticis un izskanējis.
Paldies organizatoriem. Jauks pasākums bija.
Paldies.
Saku, labs pasākums bija. Paldies, paldies organizatoriem.
Jā, ļoti vajadzētu.
To protokolā, lūdzu, ierakstīt protokolā.
Labi, kolēģi. Vēl kādi? Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Osmanis kundze. Utināna kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apriecēs pārgādīt Galopas Bēlniāta sporta skolā. Jautājums tikai skatīts finanšu komiteja un atbalstīts.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Utināna kungam. Udāna kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali materiāla tehniskās aprīkojuma iegādēja zivju resursu aizsardzības pasākumu Daugavpils pilsētā. Lūk.
O, sagatavoju arī tādu prezentāciju. Ņemam vērā finanšu komitejas.
Finanšu komiteja arī priekšlikums. Lūk. Tā lūk izskatās šī laiva, kas ir piemērota un domāta tam, lai pļautu Niedres ezerā. Mēs to izmantojam tagad Stropa ezera pļaušanā. Lūk, šeit viņa darbībā. Un priekš šī pļāvē vēl bija nepieciešama materiālā tehniskā bāze. Tas ir konteineri, zāgis un ehalots, lai ehalots varētu redzēt, kāda apakšā atrodas priekšmeti. Dažreiz gadās riepas baļķi un tie tiek izvilkti un novietoti konteinerī. Tas ir ehalots, arī iegādāts par šo projektu. Tas ir zāgis, arī iegādās šajā projektu. Un attiecīgi visi tie tiek sievietoti konteinerī un aizvesti uz utilizāciju.
Paldies, jautājumi.
Par izmaksām es jau teicu, ka šis lēmuma projekts tika atbalstīts finanšu komitejā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies Pudana kungam. Nākošais ziņotājs Upītis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbilstīt lēmuma projektu par atbalstu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra jaunībai, dalībai Latvijas sporta federācijas līdzfinansētajā pasākumā Lāčiplēšu dienai veltītās piedzīvojuma sacensības un apropriācijas palielināšana Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kaspar, paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Upītis kundzei. Smuļko kundze, lūdzu.
Labdien. Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par speciālu budžeta ziedojumu un davinājumu ieņemšanu un izdevumu tāmi, apstiprināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei, iet runa par ūdensvada remontu apmaksu no polies puses.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Paldies, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lai mums pieņems. Paldies, Paldies. Smuto kundzei. Kokinas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu Saules skolu attīstības un investīciju stratēģijas 2016-2020. Gadam apstiprināšanu. Lēmuma projekts izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lai mums pieņems. Paldies, Kokinas kundzei. Zalbes kungs lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi, klātesošie. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas ilgspējīgas enerģijas rīcības plāna un energopārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu. Un gribu piebilst, ka rokas grāmatā punktā 4.6 vajadzētu izsvītrot 5. Apakšpunktu.
Jautājumi. Jautājumu nav.
Ir.
Jā, lūdzu.
Dokumenta diezgan bieži pieminēts energos servisa kompānijas. Vai ir mums tādas kompānijas, ir kaut kādi piedāvājumi?
Energos servisa kompānijas, jeb ESCO kompānijas Eiropā strādā vismaz 10 gadus, un, protams, ka šīs ir pieejamas, gan arī Latvijā ir pieejamas kompānijas. Bet tas neliec arī Daugavpils uzņēmējiem pārveidoties par ESCO kompāniju un sākt sniegt energoservisa kompāniju pakalpojumus. Jo ESCO kompānija tas nozīmē Energo Saving Company, enerģijas taupīšanas kompānija, ja tulkot uz latviešu valodu. Un tās var būt gan māju pārvaldnieku kompānijas, gan celtnieku kompānijas, kuras piedāvā māju energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus pielietojot ESCO principu. Gan arī cita jebkura juridiska veidojums, kas varētu būt arī vienkārši konsultanti, kas sniedz certificētu un profesionālu pakalpojumu, kādā veidā sasniegt vēlamos rezultātus.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu?
Es tik piebilst gribu.
Nav, Zaldis kundz grib rezumējumu.
Jā, rezumēju. Tad, kad mēs apstiprinām šo pilsētas ilgspējīgu enerģijas rīcības plānu, apstiprinam arī rokas grāmatu, vienlaicīgi mēs arī ejam uz ļoti ambiciozu plānu. Pašvaldība ir gatava parakstīt mēru paktu, kas tomēr runā par to, ka mēs iesaistamies ogļegļa dioksīda samazināšanā un, protams, ka visas darbības, kuras arī šobrīd veicas pašvaldība CO2 samazinājumam, arī turpmākajos gados tiks veiktas un, protams, ka visas darbības, kas ir gan siltināšana, gan ielu apgaismojuma sakārtošana, gan tas, ko šobrīd jau dara komunālā saimniecības pārvalde, visos jaunajos projektos izmanto tikai LED apgaismojumu, tas viss ir saistīts kopumā ar arī šo dokumentu, kas ir CO2 samazinājums kopumā līdz 30. Gadam.
Paldies. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies Zelbas kundzem, kungam. Ieses kundze lūdzu.
Labdien, cieņēmi deputāti, lūdzu ieskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas sporta padomes izveidošanu. Atsevišķi pašvaldības funkciju pildīšanai pašvaldība var izveidot komisijas, darba grupas vai konsultatīvas padomes. Un līdz ar to, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, lai kvalitatīvāk veikt savu darbu, ievērojot iedzīvotāju intereses, piedāvājam izveidot sporta padomi. Runājot par sporta padomi, padomes lēmumiem būs rekomendējušas raksturs, par darbu padome netiek maksātā atlīdzība, runāt par padomes sastāvu. Padomes sastāvā būs 10 cilvēki, tā ir skaita domes administratīvie darbinieki, sporta iestažu darbinieki, izglītības iestažu darbinieki, Daugavpils olimpiskā centra pārstāvis, Daugavpils universitātes pārstāvis, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Padomes uzdevumi, tad galvenie no tiem ir sniegt priekšlikumus par sporta nozares attīstību, analizēt notikušas sporta sacensības un sportistu panākumus, veikt sporta pasākumu analīzi un sniegt priekšlikumus sporta pasākumu plānam Daugavpils pilsētā, kā arī izteikt priekšlikumus par prioritātiem sporta veidus un arī citi uzdevumi.
Paldies, jautājumu izņotēju. Jautājumu nav.
Tad man viens.
Lūdzu, Broka,
man ne tik daudz jautājums. Man gribētos tiešām, lai šī padoma ātrāk izveidotos, jo 3-2-5 priekšlikumi par prioritātēm sporta veidos, tas ļoti akūts jautājums, par kur diskutēju nesen, jo ātrāk izdiskutētu, jo labāk būtu, ka mēs tālāk
iedzētu. Sportistiem savā vidē arī šo jautājumu jāgatavot. Labi. Kolēģi, vēl kādi priekšlikumi? Ja citu nav, tad lūdzu balsot. Kas par... Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes lēmumā par finansējumu sporta pasākumiem. Izdarīt grozījumus sporta pasākumu sarakstā un šeit piektais punkts pasākums, kuru piedāvāja Daugavpils biatlona sporta klubs, Pasākums nenotika, jo biedrība atsakās no tās organizēšanas, pamatojot, ka viņai pietrūks kapacitātes, un tajā laikā arī paralēli notika līdzīgs pasākums Madona, un biedrība tātad pieņēma lēmumu, ka tomēr vēl paralēli organizēt tādu pasākumu šeit Daugavpili, viņi nevar. 38. Punkts, Daugavpils tautas bumbas čempionāts arī nenotika. 46. Punkts Latvijas spēcīgākā pilsēta. Pasākums notika, pasākumu organizēja Latvijas powerliftinga federācija, bet viņi pasākumu organizēja bez mūsu pašvaldības atbalsta. Līdz ar to tie līdzekļi viņam nebija vajadzīgi. Un tātad 48. Punkts un 51. Punkts šeit sāraksta vienkārši bija tehniska kļūda, kuru mēs tagad gribam izlabot.
Paldies, jautājumi.
Tūlīt, jā. 51. Latgales kausa viegla atlētika veterādiem vecais variants bija pareizs, jūs izlabojat uz nepareizu.
Kāpēc?
Viegla atlētika, nevis viegla atlētika veterādiem.
Aha.
Nu, tur bija pareizs, tā kā slēpošana.
Jā, ir viegla atlētika.
Nu, viņi grib, te ir priekšlikums, lai būtu viegla atlētika, bet vecais variants ir viegla atlētika.
Stila jautājumi, galvenais lietas var, var gan būt.
Nu, pārējos sporta veido šis locījums.
Jūsu priekšlikumu, jā.
Var jau teorētiski,
protams. Jā. Vēl kādi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Piešķirt līdzekļus biedrībai intelektuāla spēļu klubs Erudīts, braucienām uz intelektuāla spēļu turnīra sērijas Baltic Cup 2016 noslīguma posmu, kurš notiks amatas novada 19. 20. Novembrī.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Ieslis kundze.
Paldies.
Nākošais ziņotājs Šnepstes kundze, lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamat budžeta programmas izdevuma neparedzētajiem gadījumiem. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Šnepstes kundzei. Nākošais ziņotājs Ugarinko kundze.
Labdien, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 15. Septembra noteikums numurs 4. noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības amatpersonu, darbinieku un citu personu komandējumiem. Lēmums izskatīts finanšu komiteja un atbalstīts.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Pirms balsojam visu vārdā gribu apsveikt Evelīnu viņa šodien dzimšanas dienu.
Paldies.
Tagad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Sugarinka kundzei. Andiņas kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apbalvojumu gada balvu piešķiršanu par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumiem 2016. Gadā piešķirta apbalvojumu gada balva un naudas balva 250 eiro apmērā katram sekojošās nominācijas izglītībā Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta tehnoloģiju departamenta pētniecei Irēnai Mihailovai. Kultūrā Daugavpils Latviešu kultūras centra jauktajam korim Daugava, sportā bērnu un jaunas sporta skolas sieviešu brīvās cīņas trenerē Ļubovai Kopulovai, tautsēmniecībā SIA Daugavpils dzelzbetons, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē SIA Daugavpils reģionālā slimnīca galvenajai medicīnas māsai Iraidai Balodei un sabiedriskajā darbībā Daugavpils poļu kultūras centra vadītājai Žannai Stankevičai. Lēmums tika izskatīts gan izglītības un kultūras komitejā, gan finanšu komitejā, pat cik šoreiz tas skar arī finanšu jautājumus. Lēmums tika sagatavots ņemot vērā apbalvojumu piešķiršanas padomes priekšlikumus un varbūt nedaudz arī raksturošu to sasniegumus tieši 2016. Gadā, par ko apbalvojumu piešķiršanas komisija virzīja šos cilvēkus apbalvojumiem. Tad Irēna Mihailova šajā 2005...
Bet skatījāmies jau taču komisijās profilējušās nav vajadzības vēlreiz, laikam kolēģi visi jau dzirdējuši. Paldies, Andiņas kundzējas. Varbūt, ka tā pārteikšanās par naudas summu būs zīmīga, ka turpāk ņemsim priekšlikumu vērā, palielinot naudas balvu mūsu nominantiem, bet šogad vēl tomēr esošajā apmērā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu mūža ieguldījums, par ilgadēju godprātīgu pašaizliedzīgu un augstu profesionālu darbu Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvu 400 eiro apmērā valsts SIA Daugavpils teātra aktrisei Verai Hramņikovai. Arī šis lēmums ir skatīts gan izglītības un kultūras komitejā, gan finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu izņotē. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Andiņas kundzei. Puntes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalu 18. Novembra ielā 340 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 86 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 21 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas vienības ielā 23 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 51 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala vasarnīcu ielā 20 Daugavpilī daļas patepinājuma līgumu.
Jautājumu izņotāji.
Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes nomas tiesību izsoli.
Jautājumu izmjotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 011 17 14 komandanta ielā 5 Daugavpilī piekritība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmēm 0500 006 0220 piekritību.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Kaunas ielā 134 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 3, kadastra numurs 0500963305 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas domu 2007. Gada 26. Jūlija lēmuma numurs 635.1.12. apakšpunktā atcelšana.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Pirms balsojumu gribēju pateikt Ivanai, ka tomēr vajadzētu rūpēties par sevi uz darbu varbūt nenāk. Un aizrādīt Nikolaivā kungam, ka viņš varēja arī noziņot jūs vietu.
Viņš aizbrauc uz objektu pieņemšanu.
To viņš varēja izdarīt arī nedaudz vēlāk.
Sarunāts jau iepriekš. Jā,
jo darba tāpat būs daudz. Vajag arī darbiniekiem par sevi arī rūpēt. Tad citu priekšlikumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies.
Lūdzu, vēl viens jautājums.
Vēl viens jautājums jā. Ir. Lūdzu, tad nākošo jautājumu.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapļu dārzu īrīkošanai.
Lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Kuntes kundze, Pupiņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.–2031. Gadam izstrādes uzsākšanu.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Pupiņas kundzei. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi!